Amen. Yes, godt å se dere. Nydelig. Så. Stor glede å få lov til å bruke disse neste minuttene sammen og se på Guds ord og grunne på Gud og hvem han Og jeg har lyst til å si hei til alle som rundt omkring I menighetene. Godt å ikke se dere. Nei, mener godt at dere der. Det, jeg synes det så stort å se hva Gud har gjort I Hamar og omegn I forhold til enhet. Og så likevel så tror jeg vi bare har sett begynnelsen. Men vi har sett en god begynnelse. Takk Gud for det. Finnes det noe mer spennende enn Guds hjerte? Tenk på det. Dybne I Guds hjerte. Dybne av kunstnerisk kreativitet, ikke minst. Se på Guds kreative geni, bare å se seg rundt. Se på naboen. Se på naturen. Hvor mye han har gitt til oss av den nå. Alt det mennesker har skapt, det jo fordi at Gud et kreativt geni. Og så han god. Han god. Dybdene av godhet I Gud. Jesus han hadde en fyr som løp etter seg en gang og sa, gode mester, hva må jeg gjøre? Og så sa Jesus, vet du hva du sier? Bare Gud god. Det var ikke Jesus som sa at han ikke var Gud, altså, men han sa, vet du hva du snakker om? Gud den eneste som virkelig god. Ingenting som mer fascinerende enn Guds hjerte. Ikke sant? Så vi har lyst til å se på Guds hjerte I dag. Og når vi snakker om Guds fars hjerte, så handler det ikke bare om vår identitet. Og kanskje I dag så skal vi ikke snakke så mye om det, selv om det et kjernepunkt. Men vi ønsker å være et folk som får del I hans hjerte. Folk som får del I Guds hjerte. Så en bønn som jeg ofte kommer tilbake til, det en bønn som, som inkluderer fantasien, og den går sånn her. Kjære Gud, hvis du kunne fått alt det du drømmer om I dag, I dette øyeblikket, I våre liv, I våre omstendigheter, hvordan ville det sett ut? Hvis du kunne fått alt det du drømmer om her og nå, hvordan ville det sett ut? Så prøver jeg å tenke litt på det. Og så sier jeg, Gud, la din vilje skje. Vi vil at du skal få alt det du drømmer om, alt det du lengter etter. Når vi ser på Hamar og omegn, og så sier vi, Gud, hvordan ville det sett ut om du fikk alt det du drømte om? Det det vi ønsker, Gud. Vi ønsker at du skal få ditt hjertes drømmer oppfylt. Vi ønsker å være et folk som deler Guds hjerte. Når du ser dette bildet her, en baby med far, det liksom et klassisk Guds fars hjertebilde, det ikke det? Ubetinget kjærlighet. Vi forventer ingenting av dette barnet. Det skal bare få være. Dette et essensielt grunnlag for resten av livet, det ikke det? Livet nødt til å starte med et utvetydig budskap om ubetinget kjærlighet. Og kanskje, jeg tenkte på det I morges, kanskje det nettopp derfor vi blir født så hjelpesløse. Fordi Gud visste at vi trenger å få lagt den grunnsteinen først, at vi elsket uansett hvor mye eller lite vi presterer. Dette må på plass først, og det må fortsette å være til stede I livet, en åpenbaring om Guds ubetingede kjærlighet. Det var derfor Jesus sa til Peter, hvis ikke jeg får vaske føttene dine, så har du ingen del med meg. Dramatisk. Det handler bare om at Jesus visste at Peter, du kan ikke bygge din identitet på din prestasjon. Du må ta imot. Men min 4 år gamle datter, Leonora, hva som en god far, hva bør jeg håper jeg en god far, I hvert fall Gud hjelper meg, og hva ser jeg for meg? Når jeg ser for meg henne om 10 år, da hun 14. Uansett, på tross av min ubetingede kjærlighet til henne, så ser jeg ikke for meg henne sånn som hun I dag. Nei, jeg ser en jente som på vei til å bli kvinne, som vokser opp. Og sånn det med Gud også. Her et annet bilde, far og sønn. Far og sønn rundt familiebedriften. Dette noe mindre far og sønn enn det forrige bildet? Nei, det jo ikke det. Jeg synes det et fint bilde. Vi jo på bondelandet, noen av oss. Jeg det I hvert fall. Du vet at vår himmelske far, han har håp og drømmer og ambisjoner for oss. Og han lengter etter at vi skal vokse opp til alt det han har ment for oss å være. Ikke det sant? Trygge, gledesfylte, modne barn. Det at vi gledesfylte betyr ikke at vi ikke kan ha sorger. Nei, tvert imot. Som Guds modne barn så kan vi også få del I hans sorger og hans smerter. Vi blir barn som ligner mer og mer på ham. Barn som deler hans hjerte. Og han har en familiebedrift, og han vil ha vår fulle deltagelse. Faktisk, hvis du leser Første Mosebok grundig nok, så ser du at vi skapt til å lede an I familiebedriften her på jorda. Ikke det fint? Og det handler om tjenerskap, å tjene hverandre og skape en bedre verden. Det det vi ble skapt til I utgangspunktet. Her et annet bilde. Ikke det her fint? Flott bilde. Det her en gutt som gjerne vil bli som far. Sønnen vil være som pappa. Se ut som far. Gjøre det pappa gjør. Amen. Yes. Men tenk litt etter nå. Hvordan utspiller det her seg? Ivrig, men langt fra utlært. Hvor mange planter som egentlig skulle plantes dregen opp av bakken? Hvor mange ugress får litt ekstra vann? Får ikke det alltid til? Det ikke alt som på plass? Men hva tenker far om det? Jeg tror far synes det helt greit. For han vet at han reiser opp dette barnet til å bli mer som seg selv, litt etter litt. Det en prosess, og Gud god faktisk, som vi husker, han den eneste som virkelig god. Jesus, som gutt I tempelet, 12 år gammel, hvis jeg ikke husker feil, han, jeg tenker det ganske interessant da, jeg tror kanskje Maria og Josef hadde fått trøbbel med barnevernet I dag, de gikk et par dagsreiser før de begynte å se etter Jesus, trodde han var I reisefølge. Vi trodde det, helt ærlig. Men der var han ikke. Og tilbake til Jerusalem bar det. Og de lette overalt, unntatt I tempelet. Til slutt da, så gikk de vel til tempelet, kanskje for å be sine siste bønner. Hva gjør vi? Og der var Jesus. Hvorfor gjorde du dette mot oss? Sier Maria. Og Jesus ser sånn overrasket ut. Kan du ikke se det for deg? Visste dere ikke at jeg måtte være her I min fars hus? I grunnteksten så det ikke hus som ordet kanskje I bunn og grunn, men I mitt fars hushold, I mitt, hans anliggende, der han det han driver med. Du kan oversette det household på engelsk. Der må jeg være, jeg må drive med det pappa driver med. Skjønner du ikke det? Ikke sant? Og det fra Lukas 2:49. Det her, visste dere ikke at jeg måtte være involvert med det min far driver med? Lukas 2:49. Og det var Jesus som vokste opp I forståelsen av han, var kalt til å være sentral I sin fars familiebedrift. Og når han ble eldre, så var det jo ikke noe unntak. Tvert imot, Jesus vokste I en bevissthet rundt at uten at jeg ser far gjøre det først, så vil ikke jeg gjøre det heller. Vi kan lese fra Johannes 5:19. Johannes 5:19, der står det. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, Jesus som taler. Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser sin far gjøre. Det far gjør, det gjør sønnen også. Og det her lærlingespråk. Hvis noen har vært en lærling her noen gang, så vet du hvordan man lærer som en lærling. Men sånn lærer vi egentlig I alle områder. Vi observerer en mester, og så hermer vi. Det det Jesus snakker om. Ja, det observert I Guds hjerte. Det observert I min fars hjerte. Det det jeg gjør. Hva han sier egentlig? Jo, han sier at når jeg helbreder, så ikke jeg bare en utfyllende del av treenigheten. Nei, jeg viser dere Guds hjerte, Guds fars hjerte. Det sånn det ser ut. Som lengter etter å lege de brutte. Som når ut til de utstøtte. Sånn far. Johannes 14:10. Der står det. Johannes 14:10, der står det noe sånt som at de ordene jeg sier til dere, de taler jeg ikke ut ifra min egen autoritet, men jeg sier det jeg har fått av far å si. Jesus visste hvem han var, og han visste hvilken familie han var fra. Vet du hva? Du er i den samme familien. Her er en del av Jesus sin undervisning til oss, sine etterfølgere. Bergprekenen er kanskje en av de beste oppsummeringene av Jesus sine kjernepunkter, hjertesaker. Og her sier Jesus, elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere. Gjør godt mot dem som hater dere. Og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres far i himmelen. Det er litt smør på flesk. Slik kan dere være barn av deres far. Er det ikke sånn at hvis han er vår far, så er vi hans barn? Men hva er det han snakker om? Jo, han snakker om slik kan dere oppføre dere som barn av deres far. Slik kan dere leve ut ifra familieverdiene, om du vil. For det er sånn Gud elsker, uten betingelser. Slik skal vi også elske. Og det viser seg når vi blir skvisa, skikkelig skvisa. Da ser vi hvor dypt familieverdiene egentlig sitter i hjertene våre. Og så kanskje fører det til at vi roper, Gud, nåde, vi trenger din hjelp. Og det trenger vi. Har du noen gang snublet inn i en åpenbaring? Det har jeg. Noen ganger så kommer jeg til et sted i Bibelen hvor jeg snubler litt. Hvor jeg tenker at, oi, jeg vet ikke helt hvordan jeg kan ta imot det der. Hva gjør jeg med det der? Dette passer jo ikke inn i min teologi. I hvert fall ikke sånn jeg leste det der. Og noen ganger så fører det til at teologien min endrer seg. Og noen ganger så fører det til at jeg leser Bibelen enda nøyere. Og en gang, Gud har jo talt til meg om dette med familielikhet som vi snakker om i dag, og ligne mer og mer på Gud over tid. Men en dag så klikket det enda mer på plass, og det var når jeg snublet over et vers i Bibelen som jeg hadde på en måte unngått litt en stund. For der står det i Romerne 8:14, alle som drives av Guds ånd er Guds barn. Og jeg har tenkt mange ganger, drives jeg alltid av Guds ånd? Er jeg alltid liksom skikkelig på? Er jeg alltid ledet av Hellig Ånd? Så måtte jeg bare innrømme ganske kjapt. Nei. Men hva gjør det med min identitet? Dette stemmer ikke overens med sånn jeg kjenner Gud. Er det ikke sånn at selv når jeg feiler, så er han min far? Og det visste vi jo. Det visste jeg. Jeg hadde kjøvet det litt til side, lagt det litt på hylla. Og så gikk jeg litt inn i grunnteksten, og så så jeg på alle versene i kapitlet der, og så ser vi at det er mange steder hvor det står om Guds barn, Guds barn, Guds barn. Og så til min store overraskelse, så jeg at alle ordene som var oversatt med barn var ikke det samme. La oss se litt på det. Et av versene så står det om at Helligånd, han vitner om at vi er Guds barn. Der er ordet teknon, jeg vet ikke hva man sier det på gresk, brukt. Og det handler om tilhørighet. Det handler om at er han vår far, så er vi hans barn. Vi hører til ham. Det har ingenting med vår handling å gjøre. Han har gjort det. Han har brakt oss til livet. Men det verset som vi så på, der var det et annet ord. Og jeg måtte studere det litt. Det var hyos, eller hva det heter. Og det var et ord som ble brukt om en moden arvtaker, noen som vokste inn til å kunne ta over familienavnet. En som ligner på foreldre i verdier og karakter. Som far, så sønn, som datter, som mor, så datter. Det er også en metafor brukt om familielikhet. Så vi ser at det er en sannhet om det å være, bare fordi at Gud har skapt oss, bare fordi at vi er hans barn, han har gjort det, han har gjort alt. Alt er ubetinget, uansett hva vi gjør. Det er en sannhet, vi tilhører deg, Gud. Men så er det også et kall om det å være og gjøre, og fortsette å vokse inn i å bli mer lik ham. En invitasjon til å gå dypere i relasjon med Gud, og ta en aktiv rolle i familiebedriften. Er ikke det spennende? Så plutselig så snublet jeg ikke så fælt allikevel. Jeg så at Gud, dette er jo din ambisjon for oss. En ting jeg har oppdaget gjennom livet så langt, at det veldig vanskelig å høre Guds ambisjon for oss om vi ikke først trygge på at han elsker oss uansett. Ikke det sant? Hvis ikke det landet ordentlig i hjerterota, så blir, når vi hører Guds ambisjon, det han lengter etter for oss, bare hørt som fordømmende ord. Åh, jeg strekker ikke til. Jeg når ikke opp. Det det du ville for meg, Gud? Uffa meg. Det hørtes litt voldsomt ut. Men om vi vet at han elsker oss uansett, fordi han elsker oss, fordi han elsker oss, fordi han elsker oss, da kan vi ta imot de mest drøye ambisjoner. For vi vet at det har ingenting med hans kjærlighet å gjøre. Vel, på en måte så har det jo det. For hvilken god forelder ønsker ikke gode ting for sitt barn? Amen. Eple faller ikke langt fra stammen, det et ordtak som heter. Og det er dette det handler om. Og da spør vi oss selv, hvordan ser ditt hjerte ut, Gud, i møte med mitt liv? I møte med det livet mitt fylt av, eller ikke fylt av? Hvordan ser Guds hjerte ut i møte med mannen din? Hvordan ser Guds hjerte ut i møte med dine venner, sett gjennom dine øyne? Hvordan ser Guds hjerte ut i møte med urettferdighet? Hvordan ser Guds hjerte ut i møte med de som ikke kjenner ham? Deler vi hans hjerte? En annen bruk som dette bildet av et eple har fått i Bibelen er jo det å bære god frukt. Kanskje et av sjefskapitlene er Johannes 15, ikke sant? Jesus snakker om at jeg er tre, og dere er grenene, ikke sant? Og da er det enkelt og greit at hvis du ikke plugget skikkelig inn på treet, da det trøbbel. Men hvis du blir i tre, hvis du blir i meg, sier Jesus, da skal du bære god frukt og masse av det, frukt som varer. Så det et annet bilde også som vi kan ha i bakhodet. Det minner meg om en liten personlig historie. Skal vi ta et lite sidespor her? For et par år siden så kjøpte vi vårt første hus. Vi har jo levd på frivillighet hele livet, så det litt spesielt. Det var en sånn opplevelse av Guds forsørgelse og Guds godhet. Vi kjøpte et hus i kolonien, litt i stangeretninga, ned på Vestbygda. En nydelig sted med utsikt over Mjøsa. Og vi kjøpte det på vinterstid, og vi fikk høre fra hun som bodde der før, som hadde masse grønne fingre, i hvert fall 10. Og hun var skikkelig glad i den lille hageflekken sin, så hun hadde gjort maksimalt ut av denne hageflekken sin. Og det var noen trær der. Ja, det er noen trær og busker her. Det frukttrær og veldig mye fint. Og så vi de trærne og disse hevene da, som var dekket med snø. Og så tenkte vi gleder oss til våren og se hva som kommer ut. Og spesielt kona mi gleder seg. Heather fra Australia, hun elsker hage. Så husker jeg ikke helt hva som var og hva hun hadde sagt som var her. Det gikk litt fort unna, jeg var litt fokusert på andre ting og lån og diverse. Gikk jo våren da, og så kom noen blommer på disse trærne og buskene, og så var vi litt borte om sommeren. Og så kom vi hjem igjen i høsten, og så hadde jeg liksom ikke gått og sett så nøye på disse trærne da. Kona meg som styrte med det her, og jeg gjorde min greie og reiste litt da. Gjorde andre ting, bygde veranda, begynte å legge grunnmur for en carport da. Du vet hvordan det er, av og til. Og så våkna jeg en morgen, og så tenkte jeg, nå har jeg så lyst på pære. Og jeg håper at det et pæretre i hagen vår. Det hadde virkelig vært, jeg visste at det ikke var noen pære i skuffen i kjøleskapet. Jeg visste det var ingen pære der. Tenkte jeg, en pære hadde bare vært innertier. Er du med? Ja. Oi. Juicy pære. Oppvokst på Hedemarken. Det hadde vært kjempefint. Og så kom jeg ut, så gikk jeg nærmere og nærmere dette treet. Og så kom jeg til det ene treet, og det var et epletre. Og så kom jeg til det andre treet, og så var det et kirsebærtre. Og så kom jeg til det tredje treet, og så var det jammen meg et epletre. Og da vet du hva jeg gjorde. Jeg gikk til naboen, og så lånte jeg en pære. Og så lånte jeg en rull med duct tape. Så gikk jeg bort til treet, og så tok jeg pæren i den hånden og duct tapen i den andre. Og så sa jeg, du et pæretre! Du et pæretre! Her har du en pære! Og så hang pæren der. Og så gikk jeg inn og satte meg i sofaen, beina på bordet. Så tenkte jeg, hadde det ikke vært fint om det var et pæretre i hagen? Så gikk jeg ut, og jammen var det ikke et pæretre der! Jeg plukket, jeg gjorde ikke det, vet du. Jeg bare tuller. Av og til, når vi ikke finner den frukten i livet vårt som vi ønsker, så kan vi bli fristet til å teipe på frukt. Bare få til å se greit ut. Produsere det, liksom dytte det ut. Men Gud han sier, kom til meg. Kom til meg, la meg forvandle deg på innsida. Slik at det strømmer liv fra meg. Det strømmer liv fra Jesus. Og det det som skal produsere frukt i våre liv. Her ser du et utvalg fra disse versene i Romerne 8. Der ser du det første her. Alle som drives av Guds ånd, de Guds barn, modne barn, de som vokser opp til å bli arvinger. Ånden selv vitner om at vi hans barn. Uansett hva vi gjør, så tilhører vi ham. Men så igjen så ser vi at vi barn, og da vi også arvinger hvis vi vokser opp og lar ham forvandle oss fra innsida. Og så står det, da skal vi arve om vi også lider med ham. Og det handler ikke bare her om å lide forfølgelse, men å la Gud bryte våre hjerter. Hvor lenge det siden du gråt med Guds tårer? Det en invitasjon, og det et privilegium. Og la Gud bryte ditt hjerte for de som fortapt, for de som urettferdig behandlet. Det en del av det å være barn av vår himmelske far. Og her ser vi fortsettelsen på det vi leser da fra Matteus. Vi skal elske som ham i det vi vokser i ham, fordi han elsker uten betingelser. Han lar det regne over onde og gode. Han lar sin sol gå opp uten først å sjekke om vi har fortjent det. Slik skal vi også elske. Her motsatsen da, fra Johannes 8:44. Jesus, han ikke snau. Her snakker han til de som hadde begynt å følge ham. Det står litt tidligere i kapitlet. Så begynte Jesus å snakke til de jødene som hadde kommet til tro på ham. Og her sier han, ja, mine nye etterfølgere, dere har djevelen til far. Hva han snakker om? Han snakker jo ikke om tilhørighet, men han snakker om at dere ligner for mye på djevelen, for dere har latt dere inspirere av fienden som anklageren. Men vi trenger å bli frelst. Vi har blitt frelst, men vi trenger jammen å bli frelst. Igjen og igjen og igjen. Daglig frelst inn i mer av dem vi kalt til å være. Dette et nydelig bilde. Jeg har bodd i Australia i 6 år. Dette nabolandet, New Zealand, Maori-kulturen. Og dette en måten de hilser hverandre på. Jeg elsker det. Det så kraftfullt. Det nydelig. En annen del av dette her jo at når vi vokser opp som barn, du vet, de av dere som har voksne barn, dere vet det, at da kan barnet bli mer og mer din venn, din likeverdige. Og jeg tror det sånn Gud lengter etter også. Og Jesus sier det også i det kapitlet vi refererte til i stad, Johannes 15, at jeg kaller dere ikke lenger tjenere, men jeg kaller dere venner. Og så sier han hvorfor? Jo, fordi at alt det Gud har i sitt hjerte har jeg delt med dere. Alt det Gud ønsker å dele med dere, alt det han har gitt meg, har jeg gitt videre til dere. En venn noen man deler sitt hjerte med. Vi sånne venner til Gud? Gud en sånn venn til oss, det vet hvertfall jeg. Jeg kan dele alt som på mitt hjerte med Gud, men jeg vil være en sånn venn for han, at han kan dele sitt hjerte med meg. Vil vi ikke det? Gud, måtte Gud få gode venner i Havar. I oss. Det fortjener han. Han fortjener at vi gode venner som ikke bare fokusert på oss selv, men som sier, Gud, hva på ditt hjerte? Hva det du lengter etter? Det det vi kobler oss inn på. Det da livet virkelig får mening. Så ser vi at Gud, han har et livsløp for deg og meg. Og dette kan være et bilde på deg som individ, men det kan også være et bilde på oss som menighet i Hamar. Hvor vi? Hvor vi i reisen? Når generasjonene står sammen, når vi går overgitt til Gud, Når vi raske til å omvende oss. Når vi lar han tale sin sannhet inn i våre hjerter. Bygge oss opp til å bli mer lik seg. Når vi mer opptatt, kanskje, av de aller svakeste enn det vi i dag. Der trenger jeg vokse. Livet med Gud handler om vekst. Det handler om å vokse opp til å bli lik sin far. Når familieverdiene virkelig på innsiden, og de driver oss, hans kjærlighet, hans hjerte driver oss, da kan vi virkelig leve ut. Et av mine favorittvers, Efeserne 5.1. La Gud være ditt forbilde. La Gud være deres forbilde. Dere hans elskede barn. Og så sier han hvordan han skal få være vårt forbilde. Han som ga sin sønn. Som la ned sitt liv. Det vårt kall, folkens. Hva ser Hamar og omegn når de ser på hans menighet? Jeg håper at mer og mer så ser de et folk som legger ned sitt liv. For det sånn Gud ser ut. Det sånn han ser ut. Gud var på ditt hjerte. Gud har en dyp lengsel for deg. Han har en dyp lengsel for sin menighet i Hamar i dag. Han vil ta oss et skritt nærmere og bli mer lik ham. Bære Jesus frukt her i innlandet. Og når jeg tenkte på det her, og jeg ba inn i det her i går, hva på ditt hjerte? Hva vil Gud dele med deg? Hva vil Gud dele med oss? Så tenkte jeg på noen ting. Kanskje vil han bare dele om sin ambisjon for deg. Hvordan han vil vokse deg. Kanskje det enda mer grunnleggende. Kanskje du i dag trenger mest av alt å høre hans ubetingede kjærlighet, sånn som Peter trengte når Jesus vasket føttene hans. Kanskje vil Jesus dele sitt brutte hjerte med deg. For innlandet. For underbetalte jordbærplukkere. For moderne slaver i Oslo. For flyktningene fra Moria-leiren. For et unådd folkeslag som ingen enda har forsøkt å nå. Hva har Gud på hjertet?